Je pondělí krátce po 18. hodině a vy máte na vlnách Českého rozhlasu naladěný váš oblíbený pořad Na cestách. Dnes budeme cestovat exoticky, protože když vám řeknu, kdo je mým hostem, tak vám to hned bude jasné. Rudolf Švaříček. Vítej u mikrofonu.
Zdravím všechny příjemní posluchače.
No a vy, kteří snad byste nevěděli, kdo to je, tak řekl bych na první dobrou extrémní dobrodruh, možná až šílenec, ale pojďme seriózně. Cestovatel, fotograf, spisovatel, také scout, autor knih, pořadatel výstav, televizní moderátor, organizátor festivalů. No a mě nenapadá nic jiného, než se k tomu zeptat, kde na to všechno bereš energii.
Já si myslím, že obrácen, že ty cesty nás dobí, že cestujeme proto, abychom nasávali. A mám pocit, že každá ta cesta mě vždycky obrovsky nakopne. To znáš sám, že na těch cestách zažiješ za jeden den tam venku v exotice to, co za měsíc tady v Česku. Takže jasně, to je obrovský zdor energie.
Jenom abych přiblížil, kde jsme se sešli. My jsme se sešli v Hradci Králové, jenom kousek od budovy rozhlasu přes vodu v muzeu východních Čech, konkrétně v kavárně Muzea východních Čech, kterou také znáte z našich veřejných nahrávek pořadu. A sešli jsme se tu s Rudou Švaříčkem schválně, protože tady od března už je k vidění výstava, která je také jedním z motivů našeho rozhovoru, Magický Himalaj. A ta výstava tady bude až, nemusíte spěchat, ale nenechte si to ujít, do října příštího roku, do roku 2026. A nebudem cestovat dnes pořadu Na cestách jenom do takových exotik. My se podíváme i jinam, tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Jsme na cestách, dnes cestujeme společně s Rudou Švaříčkem, cestovatelem, fotografem, já bych řekl opravdu dobrodruhem. Zkusím vyjmenovat pár expedic jenom, aby si posluchači pořadu dovedli představit, co nás může čekat, ale všechno zaručeně nestihneme. Jenom expedice Polár, Marco Polo, Hedvábná stezka, Živá Afrika, Afrikou v modelu Tatry, pak další destinace Indonésie, Nová Guinea, Himalaj, oblíbený Bhútán, ale můžeme i jinam, můžeme Afghánistán. Kam bys navrhoval, že zajedeme nejdřív?
Jak se to mění a vyvíjí, samozřejmě každý to období má jako svoji úchylku. Mě dlouhá léta držela největší životní láska, kromě mé partnerky samozřejmě, tak to byla Nová Guinea, kde jsem prožil roky a to je téma, které skutečně mě v životě nejvíce dalo. Je z toho taky několik knih. Dělali jsme dvě knihy s Hanzelkou Zikmundem, udělali jsme výstavu, tak to je Nová Guinea, která má strašně moc konotací, ale dovezl jsem si postupně 7 malárií a další jizvy, které někdy nějak se vstřebávají, ale zaplať mám Bůh v dobrém. A jak se to překlápí, tak vlastně přišly pak další lásky, jako třeba Kongo, Etiopie. A od roku 2007 tak mě naprosto uchvátil Bhútán. A řeknu, že dneska je to jednoznačně ta země štěstí, země draků. To se tak nazývá vlastně Drakjul, dračí země. Je to prostě Bhútán, země úsměvů.
Země úsměvů, země draků, ale pojďme na začátek. Cvaká závěr kufříku a vyndávám první rekvizitu, protože my musíme začít. Takhle bych si stoupil na silnici jako Ruda Švaříček a byl bych u jeho cestovatelských začátků. Vypadalo to nějak tak, že si stál s takovou nějakou cedulí?
To skočíme někam, ale úplně jinam. Já se domnívám, možná neskromně, že bych byl asi rekordmanem i v tomto oboru v autostopu, kde jsem samozřejmě prostopoval úplně extrémně ve svých dobách strašně moc. Jel jsem i tu největší, kam se dá dojet vlastně nejdelší expedici. Po zemi se dá dojet vlastně až na konec Indonésie. Samozřejmě myslím tím ta část Malajska, tam, kde začíná pak Indonésie, tak tam jsem dojel vlastně z Brna. Jel jsem ze Severní Koreje domů do Brna vlastně všemi prostředky i stopem, takže to už fakt opravdu nejde dál, než je Severní Korea a než je třeba ten konec Singapur, kde začíná Indonésie potom. Takže ano, sedulí Brno, nebo bez sedule spíš jako jiným systémem propracovanějším, tak jsem opravdu najezdil strašně moc a přiznám přiznám se, že taková ta svoboda, ta volnost, ta, která má tolik rozměrů, tak mě někdy v něčem trošičku chybí, ale každý období mělo svoje. Dneska už bych asi nedokázal najít čas na expedici, která kdysi, ta nejdelší expedice, trvala rok a půl, expedice Marco Polo, expedice Živá Afrika, kdy jsme jeli napříč Afrikou speciálem Tatry, který je dneska v muzeu Tatry Kopřivnice, tak jsme jeli 8 měsíců, další expedice Hedvábná stezka trvala půl roku, takže to jsou rozměry, kterým se dneska můžu jenom pousmát a snít o tom.
Ty jsi mi z toho autostopu utek. Já myslím, že tam někde, když jsi jako kluk jel autostopem kolem republiky, tam možná jste tu ceduli používali. Je tam někde začátek těch tvých toulavých bod?
Určitě. Petr Voldán obrovsky překvapuje, vlastně, jak to má nastudovaný, jak ví. Ne, je to pravda, že vlastně první taková trošku šílená cesta byla už na základní škole, kdy jsme vyrazili 4 kluci, 4 spolužáci stopem kolem republiky. Byl to takový trošku závod v těch letech našich dětských, tak to bylo opravdu takový první nastartování a ano, byla to krásná doba.
Krásná doba autostopu, pak přišlo k jiným dopravním prostředkům. Ty už si ten jeden zmínil, ale já si to neodpustím. Zase otevřu kufřík. Jaké je cestovat Tatrovkou?
Tak si opět trefuješ jako nádherně. My jsme měli vlastně teď v prosinci 30 let naší expedice Živá Afrika, které jsou taky mimochodem teda 2 knihy a teď se bavíme o jejich autoverzi. Ale byl to naprosto unikátní životní zážitek. Je nám všem jasné, že už nic takového nikdy v životě neprožijeme. Už to ani nejde, tu Afriku už takhle nikdo nepřejede. Je to trošku cesta proti času už v tom, že jak si všichni myslíme, že se všechno zjednodušuje a dá se lépe a jednodušeji cestovat. Tak když to srovnám s érou Hanzelky Zikunda, o kterým jsme se nekonečně s Miroslavem bavili o jejich cestách, tak je to paradox, když to řeknu, ale prostě svým způsobem v jejich době byl průjezd Afriky jednodušší než je dneska. Za Hanzelky Zikunda bylo Kongo tou nejlepší zemí, byla tam Belgie, bylo to belgický Kongo. Vybudovali tam prostě parádní cesty. Poté, co Belgičané odešli, tak se z toho stalo takový to doslovně zpátky na stromy. Rozbily se silnice, rozbily se města, zakázaly se evropský oděvy a prostě takový různé absurdity. Z Konga se stala opravdu velká divočina, možná největší divočina Afriky. A my jsme to Kongo ještě projeli v roce 94 tou Tatrovkou a musím říct, že ano, z jedné strany jsme byli tak trošku v akváriu. Byla to taková izolace, ta krásná, nádherná, expediční velká Tatrovka polepená těmi barevnými logy sponzorů. Zároveň nás to bylo taky role trošku těch bohatých strýčků, těch prostě bohatých turistů, což jsme nebyli, jako, ale ta uťák na Blízkaně tak vypadal. Takže ono mělo to své obrovské výhody, zároveň tu nevýhodu, že jsme byli trošku jako v akváriu zavřeným. My jsme si ten uťák opravdu tak trošku hodně stavěli, takže tam vlastně byla ta obytná část, nás žilo 6, 2 byli ještě v doprovodném džípu, kde jsme se opravdu točili, měli jsme tam dokonce lednici, měli jsme tam svářečku, vzadu byla dílna, kde jsme vezli sebou motorový rogalo, takže já si myslím, že ta Tatrovka byla naprosto geniálně vymyšlená a zkonstruovaná, měla spoustu výhod a řeknu, že to, že jsme projeli tu Afriku opravdu napříč, že jsme projeli těmi šilnými zeměmi, že jsme projeli to Kongo, které třeba už vím, už potom po nás takhle nikdo neprojel, ta Afrika se uzavírá, ta linie Angola, Kongo, Sudán vlastně dneska neprůjezdná, takže ano, smekám a vděčím Tatrovce za mnohé a ten auták byl opravdu unikátní. Prožít někde 8 měsíců, ta představa, že žijete s někým, já myslím, že mnozí z vás ani se svojí manželkou neprožili souvisle 8 měsíců, den co den, prostě 24 hodin, takže ano, byl to takový trošku experiment v něčem, ale s klukama se pořád scházíme, byla to super partička. Bohužel měl tam tragický okamžik, 2 z nás se nevrátili.
Na vlnách Českého rozhlasu dnes cestujeme s Rudou Švaříčkem, cestovatelem, fotografem, spisovatelem. Ty jsi taky docela solidní, si myslím, horolezec, takže tvůj výškový rekord?
To je bohužel pikantní story, to asi už ale všichni ví. Při naší expedici na Everest v roce 2007, tak mě potkal, jak mám celý život ve všem štěstí, tak mě zrovna na Everestu doběhla smůla a ozvala se mi šestka vlevo nahoře zub, který prostě bohužel dělal velký problém, musel ven, nakonec mi ho tam trhal kolega, parťák z expedice, mimochodem nedaleko odsud z Litomyšle a do Eliáš. Takže trhání zubů mě stálo ten vrcholový pokus, takže jsem byl vlastně v trojce 7300 na Everestu. Jinak jsem se pak podíval na ty všechny nejvyšší vrcholy kontinentu, mám korunu planety, ale chybí mi ten kousek v uvozovkách velký se vším respektem díky trhání zubů na Everestu.
Já myslím, ale že to cestování patří, protože my musíme být připraveni na to, když cestujeme, že občas ten plán nevyjde, že přijde něco nečekaného a pak je na nás, jestli to dokážeme vyřešit, jestli dokážeme překousnout i to, že ten plán nevyjde úplně na 100%. Plánuješ hodně podrobně, když vyrážíš na cesty, anebo necháváš velkou část náhodě?
A jak by řekli Slováci, samozřejmě ta osa musí vždycky být předem daná, ale já jsem příznivce toho, že ta cesta přináší, jednou jsou to svatby, rituály, slavnosti, pohřby, prostě těch výzev a těch fantastických prožitků, který ti ta cesta postaví do cesty, je a může být tolik, že tohle to rozhodně nechci podceňovat a jsem tomu otevřený.
Říká dnešní host pořadu Na cestách Ruda Švaříček, já znovu otevřu kufřík. A vyndám rekvizitu, kterou jsou fotografie, a já si myslím, že Ruda hned pozná, z které země jsou, on tam byl taky, takže schválně test. Na prvním je žena zahalena do oděvu od hlavy k patě, do obličeji vidět není, na dalším je brodění řeky, tady je pokus přejet něco, co vypadá jako most, ale je to dost nebezpečné, pak jsou tu jakési válečné pozůstatky a mezi nimi i zpravodaj. Už víš, kde to je?
Mezi mý srdcovky jednoznačně patří Afghánistán. Ta žena by mohla být samozřejmě v některé z okolních zemí, ale je to asi Afghánistán. Je to země, kterou bohužel mnohem podceňujeme. Já si myslím, že když budeš v nouzi v horách v Afghánistánu a ten někdo, ten Afghánec bude mít poslední kousek chlebový placky a bude mít poslední čaj, takže ti ho dá. Prostě je to země extrémně přátelská, je to na nekonečné povídání, ta mentalita je tam strašně tvrdá, syrová, ale pro mě zažil jsem tam úžasné zážitky v horách. Šplhali jsme na nejvyšší horu Pakistánu, která má prostě, je to 7000. Kolega parťák Pavel Bem byl na vrcholu. My jsme tam prožili fakt neuvěřitelné zážitky. Vachánský koridor hory Vachánu, velký Pamír, malý Pamír, Hindukuš. To jsou horský démanty pro mě. Kdybych řekl jedno místo etnicky nejsilnější ve velkých horách, tak je to právě Afghánistán, protože až když se dostaneš za ten první velký horský průsmyk, tak tam žijí vlastně kmeny, ty etnika, kde ty ženy mají na sobě doslovně kilogramy šperků, jsou vlastně v rudém, v červeném, dojí tam jaky a tak krásný ženský, při takhle drsných pracích bys nikdy nečekal, prostě úžasná země.
Pojďme dál, podíváme se do Bhútánu. Čím tě vlastně ten Bhútán tolik chytil? Proč zrovna Bhútán? Já vím tvoji příhodu s královským ševcem třeba, o to si můžeme třeba také říct, ale proč zrovna víc Bhútán než třeba Afrika?
Řeknu strašně jednoduše, Bhútán je země jako zmalovaný pohádky, tím, že je to fakt jako v kulisách zasazený, ty domky, domy, chýše, paláce jsou malovaný, byl tam někdo druh pak jenle, který svým magickým hromovým bleskem dokázal spoustu věcí, to znamená, že falické symboly kvísrandovní jsou vlastně na řadě baráků. Ne, že bych to idealizoval, ale se o rodu smějí. Do roku 1974 to byla v podstatě uzavřená země, která se pootevírá vlastně až v té nedávné minulosti. Zažili jsme tam oblasti, kde jsme byli úplně první cizinci, kteří se do té oblasti dostali. Oni tam ještě neviděli, tam ještě nikdo neprošel, což je neuvěřitelné. Do roku 2000 to byla poslední země na planetě, která neměla televizi, neměla internet. Těch unikátů je tam celá řada a řeknu zjednodušeně, za ta léta, co tam jezdím každý rok několikrát, tak se ještě nenašel nikdo, kdo by řekl, že ho Bhútán zklamal. Prostě země pro všechny.
Tak mě napadá, dá se těmhle lidem vysvětlit, odkud seš?
Možná bychom se divili určitě, kolik je tam prostě opravdu i v těch třeba někdy zapomenutých horách, i někdy vlastně v těch klášterech, chrámech, kdy se zdá, že vlastně jenom meditují, ale jsou to strašně otevření lidé, přátelští, usměvaví, ta vazba tam vzniká velice rychle a jsou, říkám, neskutečně vnímaví, takže mám tam spoustu kamarádů z těch uměleckých vrstev, režisérů, malířů a jsou to pro mě mimořádné osobnosti, dokonce jeden kamarád, dneska je tam velký režisér, tak hrál ve filmu Malý Buddha, hrál vlastně Dalaj Lámu. A je to dneska strašně prima chlapík. Je to pikantní, že malého Dalaj Lámu hrál Bhutánec, to se moc neví. Ale těch pikantů tam celá řada, až po, už si zmínil historiku prostě. Já jsem to štěstí, že jsem se na audienci zblížil s králem, s jeho excelencí, který je tam nesmírně zbožňovaný, milovaný, obdivovaný v tom nejlepším slova smyslu. A od kterého jsem nakonec díky tomu, že mi tam na zakázku nechal král ušít boty, tak jsem dostal boty od pana krále. Tak jsou to boty a věci, které si nesmírně vážím. A ten Bhután třepu se každý rok na další návštěvy. Nejen, že tam jsou hory nejvyšší na světě, neslezený, panenský, je tam 16 sedmitisícovek, kam si ještě nikdy nikdo nepodíval, včetně nejvyšší hory světa, která je Gongkhar Pengsum, 7,5 kilometrů, neslezená, zůstane panenská. Takže ano, ty výpravy sem jsou naprosto unikátní. Loni jsme putovali právě k té nejvyšší panenské hoře, letos tam chystám 4 akce, každá jiná. Některé jsou sportovnější, některé jsou více za kulturou, každá je opravdu něčím jiným příjemná.
Pořád na cestách se teď přesunul, lépe řečeno s mikrofonem a s Rudou Švaříčkem, dnešním hostem pořadu na cestách. Jsme se přesunuli z kavárny už do expozice. V čem je vlastně ten Himalaj tak magický, když to máme v titulu těch velehor v Hradci?
Já si myslím, že nejlepší, když přijdu návštěvníci a posluchači do Himaláje, teď tady v muzeu východních Čech a hned si u vchodu vlastně osahají tu velkolepost Himaláje. Hned tady máme vlastně panoramatickou, obrovskou vlastně rozhlednu, tu nejvyšší na planetě pohled z vrcholu Everestu. Tady s autorem tohoto snímku nejsem já, ale parťák z expedice Pavel Bem, kdy jsme byli v roce 2007 první českou expedicí, která vlastně se podívala na nejvyšší horu Nepálu, na nejvyšší horu světa z jihu. Do té doby vlastně byli Češi pouze ze severu. Takže to všechno, co tady kolem nás, ty další stavby, kláštery, stupy, ta horská zákoutí, tak to je taková ukázka toho, co ty nejkrásnější hory nebo největší hory světa dokáží naservírovat.
Na mě to tu budí velkolepý dojem, to obklopení hor. Nemáš cukání vzít mobil a rezervovat si letenky, aby ses tam rovnou zase rychle vrátil?
Protože vím, co mě v letošním roce čeká, ještě než se dostanu do Inšalá, do Himaláje, takže si myslím, že i ten letošní rok je naplánovaný, takže v květnu bychom měli být na Špicberkách, na Skalpech, poté Střední Asie hory, poté by měla být Brazílie, poté Pakistán a až potom přijde řada na Himalaj, takže život je pestrý, barevný a já se obrovsky těším na letošní 4 akce v Bhutánu, ale předcházím ještě pár hezkých exotických míst jinde na planetě.
Ruda Švaříček se mi zase trochu vysmekl z odpovědi, ale zajímavé to stejně bylo. Já když se podívám po pravé straně, tady je panel, na kterém se píše Šerpové skuteční hrdinové hor. Vzpomeneš si na okamžik, kdy jsi poprvé uviděl šerpu na vlastní oči?
To má zase dva rozměry, šerpové a šerpové. Šerpové vlastně ti jakoby zjednodušeně nosiči všichni. A pak šerpové národ šerpu, který žije vlastně v oblasti Namče Bazar, tady v té části Himaláje. Obojí má své, já před nimi smekám, jsou to podle mě takový méně viditelní, ale skutečně vynikající chlapy. Všichni teď vnímáme díky výkonu NIMSA, který vylezl vlastně těch 14 nejvyšších hor v rekordním čase. Takže zviditelnil trošku více ten národ šerpů, který má opravdu své unika.
Já jsem rád, že si do toho vnesl trošku pořádek, protože řada posluchačů i pořadu na cestách, když řekneme šerpové, tak si nepředstaví ten národ, ale představí si ty nosiče. Tvojí takovou jednou srdcovou záležitostí jsou různá ohrožená, malá, pominutá, někdy ještě neobjevená etnika. Co je na nich tak pro tebe vzrušujícího?
Když tady popojdeme ve výstavě vlastně kousek dál, tak dojdeme třeba k oblasti, která se nazývá Sedm sester, což je těch 7 státečků Indie, kterou považuji vlastně za etnicky jako naprosto mimořádnou unikátní. To jsou kmeny třeba Apatány, kmeny třeba Nágové, který si jízví, tetují těla. Ty Apatány mají takový zvláštní keramický, dávají si do tu takový zvláštní talířky, řekněme. Každá etnika má své odlišné zvyky, rituály, tradice. My zde chceme vlastně v září ještě dobudovávat, přistavit vlastně další část expozice, kde bychom chtěli těmto věcem a hlavně Indii dát větší prostor.
My bychom měli možná připomenout to, co si ani někdy neuvědomujeme, protože Himalaj to je pro nás pojem, ale my musíme říci, že jsou to státy, které patří vlastně do té himalajské oblasti, že jich je víc, že tam je Nepal, Bhútan, že to je Indie, je to Tibet. Takže když cestujeme do Himalaje, tak vlastně cestujeme do více zemí.
Určitě, každá z nich má svá specifika, miluje všechny každou jinak. Navíc jsme sem přibrali částečně i Pákistán, což už je vlastně Karakoram, tam je křehká hranice mezi Himalajem a Karakoramem, takže máš naprostou pravdu a ten Himalaj je úžasně, úžasně pestrý.
A teď mi pověz, když budu obyvatel východočeského regionu, zjistím, že tady je takhle zajímavá, dohloubky pojatá výstava o téhleté exotické části zeměkoule. Proč bych si jako východočech měl přiblížit a proč bych se měl seznámit s kulturou a životem zrovna téhleté oblasti na zeměkouli? Co mi to může dát?
Já mám dvě velké lásky, jsou to hory a jsou to lidé. Ideální je vlastně ta kombinace, to spojení zajímaví lidé v zajímavých horách. V čemž je Himalaj naprosto unikátní, protože má tolik etnik, tolik kmenů, tolik zajímavých míst, tolik lokací. Když půjdeš vlastně z těch spodních terají, vlastně z těch horkých oblastí přes ty vlastně dole, ty rýžová pole, pak ta odlišná vegetační pásma, ten horský mlžný prales, až pak po ty pastviny, louky a pak ty věčně zasněžený ledovcový vršky, tak je tam tolik příběhů, tolik krásných míst. Každý, kdo navštíví jednou Himalaj, tak se tam bude chtít vracet.
My se teď posuneme výstavou za chůze, budeme dál pokračovat v rozhovoru pro pořad Na cestách a já budu mít jednu provokativní otázku, protože my se tu pohybujeme hodně i kolem fotografií, kde jsou skoro samé hory. A teď mi řekni, když bude člověk, který nemá vysokohorské zkušenosti ani horské, bude starší, kam, do jakých míst se může vypravit, aby o Himalaji něco viděl, aby to trošinku poznal a přitom, aby to nebylo fyzicky pro něj zničující. Je taková možnost vůbec?
Je velká škoda, že nás nemohou teď posluchači vidět, protože teď před náma je vlastně tibetský klášter, který má na střeše, jako vždycky všude, těch pět atributů, vlastně ty lani, které symbolizují tu první, vlastně v Sarnátu, první budovou meditaci. I kolo dharmy vlastně napravo máme nomádský obrovský stan z těch jačích chlupů. Před sebou po všichni po pravici máme jaka, obrovskou hlavu jaka a po levici máme knihovnu, kde se podlézá ta knihovna, aby na vás sestoupilo moudrost těch knih, což mě přijde vždycky takový správně srandovně legrační.
Máme tady ale i ten pověstný ze zemí tohoto teritoria mlínek.
Je tady obrovský modlitební mlín a pak teda malé mlínky k roztáčení. A mně to přijde zase takový správňácký, že ty můžeš zlobit, můžeš provádět své neplechy, své hříchy a pak roztočíš ten modlitební mlín a tím by si měl ty hříchy odstranit. Hned za mlínem je tam obrovská sada těch šamanských záležitostí. Jsou tam šamanské rituální předměty, máme zde i takzvané kangling, což jsou trumpety z lidských holených kostí, jsou zde bubínky nga z lidských lebek, tak jak to mají vlastně v těch klášterech. Máme napravo na nás kouká sup, což další fenomén Himaláje, této části Himaláje, takzvaný nebeský pohřeb, kdy se to tělo vlastně odevzdá supům a ty ho vlastně během krátké chvilky pozřou. Takže tady těch specifik a unikátů, jen tamhle vidím zase věnce, zvláštní hlavy se čtyřmi rohy, prostě to peklo s nadsázkou má zase svoje specifika, obrovské modlitební roury Dunčen, asi šestimetrové, kterými se svolává do kláštera, úplně tamhle šikmo vidíme kousek vlastně, řekněme, takového stavení, včetně vrat, jsou tady originální vrata, dveře, okenice, rámy, které jsme za ta léta navozili, řeknu, s pomocí velvyslanců, co byli v Indii, ať to byl Hynek Moníček, ať to byl Míla Stašek, takže vděčím i jim za takhle velkou výstavu, která je teď v Hradci.
No teď, jak jste slyšeli, jsme vlastně ústy nejpovolanějšího, Rudy Švaříčka, spoluautora téhleté unikátní výstavy, udělali takovou malou prohlídku. Přitom jste se nemuseli zvednout ani z křesla, ani z pohovky. Stačí poslouchat pořad Na cestách a my vám to tady ještě tu oblast, do které se řada z vás nepodívala a možná nikdy nepodívá, přiblížíme i zvukově. To mám rád, jsme v rozhlase, takže já teď tady zkusím naprosto neuměle rozehrát trošku. To není žádná skladba, to je jenom laický, neumělý pokus dát zvuk těm předmětům, u kterých teď s hostem pořadu Na cestách stojíme.
Petr tady u mě rozehrál takzvané tibetské mísy, každá z nich je zvláštní, každá z nich má svůj odlišný zvuk. Visí nám tady i činely rolmo, i ten obrovský buben mga. Stojíme hlavně vedle svatyně, takové vnitře kláštera, který jsme zase z těch všech originálních vrat, dveří a okanic vybudovali, kde jsem prožil vlastně jenom privátní meditaci s jeho svatostí Dalajlámou, jenom ve dvou, čehož si samozřejmě vážím v životě asi nejvíc, i těch 10 audiencí, na kterých jsem byl, tak to jsou zážitky. Pro mě je jeho svatost Dalajláma naprosto zásadní osobnost a každá ta návštěva, každé to povídání, každá ta naše debata, ten rozhovor, co jsme měli, tak mě obrovsky posunul.
Vozíš si suvenýry z cest, anebo nevozíš?
Když tady máme vlevo jenom třeba ty rituální diky purba, nebo tamhle ty zapalovače, to jsou takové křesadla vlastně, tibetská, klasická, tak každý z těch předmětů vypadá nádherně, vypadá fantasticky, ale podstatnější než třeba ta vizualita toho předmětu je ten jeho příběh. Jsou třeba tady doma, jsem si dovlekl takový, já to nazvu schody, je to prostě vydlabaný kmen, strom, do kterého jsou vlastně vyrezány schody. A když si vezmu, že jsem tohleto vlekl třeba z osady Braga, která je vlastně v oblasti Annapurny, vlekl jsem to z těch hor, ten obrovský, těžký vlastně jakoby kmen, ty schody, a ta představa, kolik generací bosých nohou po něm šlapala, kolik babiček, dědečků, prostě oni tam žijí vlastně jakoby v těch pueblech s nadsázkou na terasách a denně šlapou, prostě lezou stále mezi těmi patry, tak to mě fascinuje, prostě říkám, kolik generací těch bosých nohou třeba po tom jednom kmeni muselo šplhat, tak to jsou třeba pro mě příběhy, které ve mně zůstávají.
Dnes jsme na cestách s Rudou Švaříčkem, cestovatelem, fotografem, ale také kdysi před lety zakladatelem cestovní kanceláře, pořadatelem cestovatelských festivalů. Já nevyndám všechny předměty z mého kufříku, ale dostanu se k jedné části, o které jsme zatím nemluvili. Já vyndám jednu plodinu, kterou budeš dobře znát a kterou si asi v Ázii užíváš velice často.
Já nejsem odborník na obiloviny, ale může to být ječmen, může to být rýže, takhle to.
Je to rýže, je to samozřejmě z Ázie spojená rýže. Chutná rýže v Ázii jinak než u nás?
Já jsem si ji nepřijedl za ta léta. A když budeš v Nepálu se mnou příště třeba, tak vlastně dal bát, to národní jídlo, dal čočka, bát je rýže. Na tisíce obměn, tak já to mám rád a ať je to v kterékoliv zemi, tak tu rýži pořád můžu. Ano, ano, miluju rýži, pořád miluju rýži.
Já trošku na to navážu, už jsem říkal, že jsi pro mě trochu dobrodruh až šílenec. Co nejšílenějšího si kdy při svých cestách, ať už to bylo kdekoliv na země kouli, pozřel?
Na té Nové Gvineji jsme museli za ty roky, co jsem tam prožil, tak vlastně opravdu s těmi domorodci, když tam žijeme, žijeme v těch stromových chýších na stromech, tak jsme museli jíst tu jejich stravu, takže to byly někdy hadi, někdy to byly krysy, někdy to byly brouci, někdy to byly termiti. Neměl bych tady pitvat, co by možná mohli ornitologové želet a plakat, co jsme tam všechno jedli za ptáky. Někdy by to byly asi hodně astronomické hodnoty, ale prostě ten život je tam takový, že to, co oni uloví, tak to tam potom jíme s nimi, takže jsou to někdy teda silné pikanterie. Nejde nezmínit, ale to je trošku jiný šálek kávy. Fenoménem současným v Himaláji, hlavně Bhútánu, je takzvaná jarsa gomba, napůl houba, napůl červ. Je to housenice čínská, je to nejsilnější afrodiziakum, který převrátilo život Himaláje, protože je to tak drahý, protože se to vyváží hlavně v Číně, je potom obrovská poptávka. Tak tahle napůl houba, napůl červ je prostě strašně drahá, údajně je to nejsilnější afrodiziakum, takže dneska, ať jste byli kdekoliv, kterékoliv zemi Himalaje, tak to tam silně rezonuje.
Rudo, co je pro tebe cestování?
Je to určitě nejsilnější droga, je to celoživotní láska a je to život, který mi to přináší, naděluje, vzdělává, posouvá, zbližuje, seznamuje. Hrozně moc věcí. Měl bych zmínit, že to vlastně není to, co tady vidíme, a ten můj životní styl, nejsem to jenom já, ale je to spousta perfektních, schopných parťáků, kamarádů, kolegů, který mě dávají tu energii.
K tomu, co jsi říkal, čím je pro tebe cestování, já už nemám, co bych dodal. Z kufříku jsem nevyndal všechny rekvizity, zavírám ho. Vrátíme se k němu určitě zase někdy příště, protože předpokládám, že i vás zaujalo dobrodružné cestovatelské povídání Rudy Švaříčka v pořadu Na cestách. Rudo, děkuju.
Děkuju a těším se na příště. S Petrem je to mimořádně příjemný.
Já děkuju za poklonu. Petr Voldán se s vámi těší zase naslyšenou příští pondělí mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu u pořadu Na cestách.